ኢሉ እቲ ሐላዋባጊ ብዝጸውዐ እተናባጊ እናጎያ በቲ ኩርባታትን ዱርን ሰዓቦ ንሱ ጠጥዕን ጹሪ ማይ ናብ ዘለዎ ቦታ ይመርሐን ነበረ። እዚ ጓሳዚ ሕያዋይን ንፉዕን ነበረ። ሓደ ጊዜ እቲ ጓሳ ምሳባጊዑ ብማእኸል ዱር ክሓልፍ ከሎ ሓደ ነብሪ ካብ ተናባጊ ክዝርፍ ዘለለ። ግናኸ እዚ ጓሳዚ ተቐላጢፉ ነተናባጊዑ ስለ ዝተኸላኸለለን ካብኣተን ሓንቲ እኳ ኣይተጐድአትን። ንሱ ብዙሕ ዝብላዕ ናብ ዘለዎ ስንጭሮ መሪሑ ወሰደን። ግዜ ክኸውን ከሎ ኸዓ እቲ ጓሳ ነተናባጊዕ ክእክበን እንደገና ቢሉ ጸውዐን። በቲ ጽቡቕ መንገዲ መሪሑ ብድሓን ናብ ቤተን ወሰደን። እንተኾነ ሓንቲ ንእሽቶ በጊዕ ጸዋዒት ናይቲ ጓሳ ዘይሰምዐት ነበረት። ንሱ እቲ ለምለም ሳዕሪ ደስ ስለ ዘበሎ እናበልዐን እናተዛወረን መንገዱ ቀጸለ። ለይቲ ብዝኾነ እታ ንእሽቶ በጊዕ ከም ዝጠፍአት ፈሊጡ ኣዝዩ ፈርሐ። ኩለን ነተን ዝተረፋ ብድሓን ኣብ ገዛ ኣእትዩ ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ፣ ኣርባዕተ፣ ሓሙሽተ እናበለ ክሳብ ዝውዳኣ በብሓደ ቈጸረን። ዋ ሓንቲ በጊዕ የላን። እቲ ጓሳ ባጊዕ እናቐልጠፈ ብለይቲ ናብቲ ጸልማት ቁርን ዘለዎ ቦታ ኪደልያ ከደ። እናጸውዐ ኸዓ ይጐይ ነበረ። ኢሉ ገለ ኺሰምዕ ጽን ይብል ነበረ። ናይ ዝብኢድሃይ ሰሚዑ ኸዓ እናጸውዐ ናብ ሓደ ኹርባ ደይቡ እንደገና ጠጠው ኢሉ ጽን በለ። እንታይ እዩ እዙ? ደሃይ በጊዕ ዶ እዩ? ነቲ ድምፂ እናሰምዐ ካብቲ ደይቦ ዝነበረ ኩርባ ወሪዱ ኪደሊ ኸሎ እታ በጊዕ ብቖንጠፍጠፈ ተታሒዛ ረኸባ። ኣዝዩ ሓጐስ ስለ ዝተሰምዖ ካብቲ ተታሒዛቶ ዝነበረት ኣላቒቑ ሓንጊሩ ናብ ጽኑዕ ቦታ ወሰዳ። ኵሎም ህዝቢ ከም ኣባጊዕ ብመንገዶም ዚኸዱን ኣብ ጸልማት ከዓ ዚጠፍኡን እዮም። የሱስ ክርስቶስ ሕያዋይ ጓሳና እዩ። የሱስ ነቶም ጥፍኣት ኪደልን ከድሕኖምን መጸ። ነዚ ምእንቲ ኺፍጽም ከዓ ንሱ ምእንቲ እተን ኣባጊዕ ሕይወቱ ይሕልፋ። ሓጢአትና ብሞቱ ጥራይ እዩ ዚጠፍእ። የሱስ ኣብ ክንዳና ኺመውት ሓረየ። እንተኾነ ሞይቱ ኣይተረፈን፣ ተንስአ፣ ሕያው ኮይኑ ድማ ይነብር ኣሎ። ንሱ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ይጽዋዓና ኣሎ። ኣብዚ ኣለኹ ጐይታ ኢየሱስ፣ ኣነ ኣባኻ እመን ኣለኹ ኢልካ ዶ ትምልሰሉ ኢኻ? እግዚኣብሔር ይብል፣ ዝኾነ ይኹን ብስም ጐይታ ዝለመነ ዘበለ ዅሉ ኪድሕን እዩ።